σενάριο. Η εταιρεία για την οποία δουλεύει για πολλά χρόνια θα κλείσει συμφωνία με μια άλλη εταιρεία, η οποία ένα αποφέρει μεγάλο κέρδο στην εταιρεία που δουλεύει. Η εταιρεία σου δοκίμασε ένα συμβόλαιο το οποίο έχει έτσι λίγες παγίδες για τους άλλους. Και ξέρουν επίσης ότι η άλλη εταιρεία εμπιστεύεται εσένα πάρα πολύ γιατί είσαι αξιόπιστος άνθρωπος. Εσύ ξέρεις τις παγίδες και ζητούν που σένα να κάτσεις στη συνεδρίαση που μπορεί να γίνει για να τα συμφωνήσουν. Χρειάζεται να πεις τίποτε. Θεωρούν ότι μόνο η παρουσία σου για μέσα ένα αξιόπιστο άτομο είναι αρκετή για να κλείσει τη συμφωνία. Λες κάτι ή δεν λες. Άλλα σκεφτείτε το, χρειάζεται να απαντήσουμε. Μπαίνεις στο γραφείο, εντάξει, ζήσεις ένα γραφείο με 4-5 άλλα άτομα και υπάρχει ένα συνάδελφος που ξέρεις ότι είναι ψιλοάθεος, αλλά και είναι η μέρα κάτι του έδωξε, κάτι του ήρθε. Και αρχίζει και εξυβρίζει τον Θεό, μιλά για πόσο βλάκες εν που πιστεύουν στον Θεό και τι πελάρες εν τούτα τα πράγματα, δεν ξέρω. Τόσο κάθεσαι στην αρχή, δείχνεις υπομονή, μετά αρκέψεις, ευκείς έτσι και φουντώνεις. Λες κάτι ή δεν λες. Σκεφτείτε. Με τούτα στο μυαλό, πάμε να διαβάσουμε το 6ο κεφάλαιο στο βιβλίο του Δανιήλ. Είναι πασίγνωστη ιστορία, θεωρώ όμως ότι το κείμενο είναι φοβερά καλό, η διήγηση είναι πάρα πολύ καλή και έτσι να το διαβάσουμε όλο. Φάνηκε αρεστός τον Δαρίο, μιλούμε τώρα για τον αυτοκράτορα της πιο μεγάλης δύναμης του τότε καιρού, στο γνωστό κόσμο, να βάλει επάνω στο βασίλειό του 120 σατράπες για να είναι επάνω σε ολόκληρο το βασίλειο. Και επάνω σε αυτούς έβαλε 3 προέδρους, ένας από τους οποίους ήταν ο Δανιήλ, για να αποδίδουν λόγο σε αυτούς οι σατράπες αυτοί και να μην ζημιώνει ο βασιλιάς. Τότε αυτός ο Δανιήλ προτιμήθηκε περισσότερο από τους προέδρους και τους σατράπες, επειδή πνεύμα έξοχο υπήρχε σε αυτόν και ο βασιλιάς στοχάστηκε να τον τοποθετήσει επάνω σε ολόκληρο το βασίλειο. Κάτι παρόμοιο με το τι έγινε με τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Και οι πρόεδροι και οι σατράπες ζητούσαν να βρουν πρόφαση ενάντια στον Δανιήλ από τις υποθέσεις της βασιλείας, όμως δεν μπορούσαν να βρουν καμιά πρόφαση ούτε αμάρτημα επειδή ήταν πιστός και δεν βρέθηκε σε αυτόν κανένα σφάλμα ούτε αμάρτημα. Και οι άνθρωποι αυτοί είπαν δεν θα βρούμε πρόφαση ενάντια στον Δανιήλ εκτός αν βρούμε κάτι εναντίον του από τον νόμο του Θεού του. Τότε οι πρόεδροι και οι σατράπες αυτοί συγκεντρώθηκαν στο βασιλιά και του είπαν τα εξής: «Βασιλιά Δαρίε, να ζει στον αιώνα! Όλοι οι πρόεδροι του βασιλείου, οι διοικητές και οι σατράπες, οι αυλικοί και οι τοπάρχες συμβουλεύτηκαν να εκδοθεί βασιλικό ψήφισμα και να στηριχθεί απαγόρευση ότι όποιος κάνει κάποια αίτηση από οποιοδήποτε θεό ή άνθρωπο μέχρι 30 μέρες, εκτός από σένα βασιλιά, αυτός να ρηχτεί στο λάκκο των λιονταριών. Τώρα λοιπόν βασιλιά, κάνε την απαγόρευση και υπόγραψε το ψήφισμα για να μην αλλαχτεί σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και των Περσών που δεν ακυρώνεται». Γι' αυτό ο βασιλιάς Δαρίος υπέγραψε τη γραφή και την απαγόρευση. Και ο Δανιήλ, καθώς έμαθε ότι υπογράφτηκε η γραφή, μπήκε μέσα στο σπίτι του και έχοντας ανοιγμένα τα παράθυρα του κοιτώνα του προς την Ιερουσαλήμ, έπεφτε επάνω στα γόνατά του 3 φορές τη μέρα, προσευχόμενος και δοξολογώντας μπροστά στον Θεό του όπως έκανε πρωτύτερα. Τότε εκείνοι οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν και βρήκαν τον Δανιήλ να κάνει αίτηση και να οικετεύει τον Θεό του. Γι' αυτό αφού ήρθαν, μίλησαν στο βασιλιά για τη βασιλική απαγόρευση λέγοντας: «Δεν υπέγραψες απόφαση ότι κάθε άνθρωπος που θα κάνει αίτηση από οποιονδήποτε θεό ή άνθρωπο μέχρι 30 μέρες εκτός από σένα βασιλιά θα ρηχτεί στο λάκκο των λιονταριών?» Ο βασιλιάς απάντησε και είπε: «Αληθινός είναι ο λόγος, σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και των Περσών, ο οποίος δεν ακυρώνεται. Τότε απάντησαν και είπαν μπροστά στο βασιλιά, ο Δανιήλ, εκείνος που είναι από τους γιους της αιχμαλωσίας του Ιούδα, δεν σε σέβεται, βασιλιά, ούτε την απόφαση που υπέγραψες, αλλά κάνει τη δέησή του τρεις φορές την ημέρα. Τότε ο βασιλιάς, καθώς άκουσε τα λόγια, λυπήθηκε πολύ γι' αυτό και φρόντιζε εγκάρδια για τον Δανιήλ να τον ελευθερώσει και αγωνιζόταν μέχρι τη δύση του ήλιου για να τον λυτρώσει. Τότε εκείνοι οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο βασιλιά και του είπαν «Να ξέρεις, βασιλιά, ότι ο νόμος των Μίδων και των Περσών είναι καμία απαγόρευση, ούτε διαταγή που ο βασιλιάς κάνει δεν ακυρώνεται». Τότε ο βασιλιάς προσέταξε και έφεραν τον Δανιήλ και τον έριξαν στο λάκκο των λιονταριών και ο βασιλιάς μίλησε και είπε στον Δανιήλ «Ο Θεός σου που εσύ λατρεύεις ακατάπαυστα, αυτός θα σε ελευθερώσει». Και φέρθηκε μια πέτρα και μπήκε πάνω στο στόμιο του λάκκου και ο βασιλιάς τη σφράγισε με την ίδια του τη σφραγίδα και με τη σφραγίδα των μεγιστάνων του για να μην αλλοιωθεί τίποτα για τον Δανιήλ. Τότε ο βασιλιάς πήγε στο παλάτι του και διανυχτέρευσε νηστικός και δεν φέρθηκε μπροστά του, και δεν φέρθηκαν μπροστά του μουσικά όργανα και ο ύπνος του έφυγε από αυτόν. Και ο βασιλιάς σηκώθηκε πολύ νωρίς το πρωί και με βιασύνη πήγε στο λάκκο των λιονταριών. Και ήρθε στο λάκκο και φώναξε στον Δανιήλ με κλαμμένη φωνή. Και ο βασιλιάς μίλησε και είπε στον Δανιήλ, «Δανιήλ, Δανιήλ, δούλε του ζωντανού Θεού, ο Θεός σου που εσύ ακατάπαυστα λατρεύεις, μπόρεσε να σε ελευθερώσει από τα λιοντάρια». Τότε ο Δανιήλ μίλησε στο βασιλιά, «Βασιλιά, να ζεις τον αιώνα! Ο Θεός μου απέστειλε τον άγγελό του και έφραξε τα στόματα των λιονταριών και δεν με έβλαψαν επειδή βρέθηκε αθωότητα σε μένα μπροστά του και ακόμα μπροστά σου βασιλιά δεν έπραξα κάποιο πτέσμα». Τότε ο βασιλιάς χάρηκε υπερβολικά γι' αυτό και πρόσταξε να ανεβάσουν τον Δανιήλ από το λάκκο και ανέβασαν τον Δανιήλ από το λάκκο και καμιά βλάβη δεν βρέθηκε σε αυτόν επειδή είχε πίστη στον Θεό του. Τότε ο βασιλιάς πρόσταξε και έφεραν εκείνους τους ανθρώπους που διέβαλαν τον Δανιήλ και τους έριξαν στο λάκκο των λιονταριών αυτούς, τα παιδιά τους, τις γυναίκες τους και πριν φτάσουν στο βάθος του λάκκου τα λιοντάρια τους συνάρπαξαν και κατασύντριψαν όλα τα κόκαλά τους. Τότε ο Δαρίος ο βασιλιάς έγραψε σε όλους τους λαούς, έθνη και γλώσσες που κατοικούσαν σε ολόκληρη τη γη, ειρήνη ας πληθύνει σε εσάς, από μένα βγήκε διαταγή σε όλο το κράτος της βασιλείας μου οι άνθρωποι να τρέμουν και να φοβούνται μπροστά στο Θεό του Δανιήλ, επειδή αυτός είναι Θεός ζωντανός και παραμένει στον αιώνα και η βασιλεία του δεν θα φθαρεί και η εξουσία του θα είναι μέχρι τέλους. Αυτός είναι ο ελευθερωτής και σωτήρας και όποιος κάνει σημεία και τεράστια, και ο οποίος κάνει σημεία και τεράστια στον ουρανό και πάνω στη γη, ο οποίος ελευθέρωσε τον Δανιήλ από τη δύναμη των λιονταριών. Και ο Δανιήλ αυτός ευημέρισε στη βασιλεία του Δαρίου και στη βασιλεία του Κύρου του Πέρση. Αμήν. Φοβερή εμπειρία. Πέντε σημεία σύντομα θα φέρω σήμερα μπροστά σας. Και το πρώτο βασίζεται στο εδάφιο 5 που λέει «Και οι άνθρωποι αυτοί είπαν, δεν θα βρούμε πρόφαση ενάντια στον Δανιήλ, εκτός αν βρούμε κάτι ενάντια του από τον νόμο του Θεού». Το πρώτο μας σημείο είναι το εξής. Το σωστό είναι σωστό ακόμα και δεν το κάνει κανένας. Το λάθος είναι λάθος ακόμα και αν το κάνουν όλοι. Για να φτάσουν τούτοι οι άνθρωποι να μπουν, ξέρεις τι, πρέπει να παγιδεύσουμε τον Δανιήλ και το πρώτο πράγμα που να έβρουμε για να το παγιδεύσουμε, να δούμε πώς διοικεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι ξέραν ότι όλοι ήταν διεφθαρμένοι. Ήταν σίγουροι ότι θα έβρισκαν κάτι εναντίον του Δανιήλ. Αν εγώ κλεύκω τον βασιλιά, και εσύ κλεύκεις τον βασιλιά, και εσύ κλεύκεις τον, και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ, και ο Δανιήλ κλεύκει τον. Άρα ας τον ψάξουμε και κάτι να βρούμε. Ψάχνουν λοιπόν τον Δανιήλ και δεν βρίσκουν τίποτε. Ο Δανιήλ, μάλλον, πολύ πιθανόν, είναι ο μόνος άνθρωπος σου όλη την αυτοκρατορία που κάνει το σωστό, ακόμα και ο μόνος του. Το σωστό, αδέλφια, είναι πάντα σωστό και πρέπει να το κάνουμε ακόμα και αν δεν το κάνει κανένας και το λάθος είναι πάντα λάθος ακόμα και αν το κάνουν όλοι. Και το τι έχουμε εμείς να μάθουμε που τούτο σήμερα είναι το εξής. Πρέπει να ρωτήσει ο καθένας τον εαυτό μας ποια είναι η πηγή για το τι είναι σωστό ή λάθος για μας. και δεν μπορεί να είναι ο κόσμος. Το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι σκέφτονται έτσι, πολλοί άνθρωποι ενεργούν έτσι, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι το πράγμα είναι σωστό. Οι λευκοί στη Νότια Αφρική, όλοι οι λευκοί πίστευαν ότι να υπάρχει το apartheid και να συμπεριφερούνται στους μαύρους σαν τα ζώα, ήταν σωστό. Οι πολλοί θεωρούσαν ότι το πράγμα ήταν σωστό. Οι πολλοί Γερμανοί τη δεκαετία εκεί του 30-40 πίστευαν ότι ο Χίτλερ ήταν σωτήρας. Το ότι πολλοί κάνουν κάτι, δεν το κάνουν σωστό. Και ότι σχεδόν κανένας δεν κάνει τίποτα, δεν το κάνει λάθος. Πηγή για μας για το τι είναι σωστό και το τι είναι λάθος, πρέπει να πάντα ο λόγος του Θεού. Και να κάνουμε το σωστό ακόμα και δεν το κάνει κανένας γύρω μας. Το δεύτερο μας σημείο είναι το εδάφιο 11. Από το εδάφιο 11, τότε εκείνοι οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν και βρήκαν τον Δανιήλ να κάνει αίτηση και να οικετεύει τον Θεό του. Ξαναμίλησα για τούτο, αλλά για πάρα πολλά χρόνια, όταν διάβασα αυτή την περικοπή, διαρωτού μου, καλά ρε Δανιήλ, ήταν τίποτε ρε φίλε, κλείσεις τα παραθυροφύλλα. Σοβαρά το, ήταν τίποτε. Στον ίδιο Θεό θα προσευχώσουν. Εν ακούει ο Θεός. Δεν είναι την καρδιά μας που βλέπει ο Θεός. Εν είναι τη σκέψη μας που αναλύει. Τι σημασία έχει αν τα παράθυρα είναι ανοιχτά ή αν είναι κλειστά. Καμία. Πάντα πάλευκα με τούτα τα εδάφια, αλλά λέουν, έλα φίλε μου Δανιήλ, στο κάτω-κάτω ρε φίλε, είσαι ο δεύτερος στην αυτοκρατορία. Σκέψου πώς μπορείς και πόση μεγάλη επιρροή σαν πιστός άνθρωπος του Θεού μπορείς να έχεις πάνω στην αυτοκρατορία ζωντανός παρά πεθαμένος. Ο Θεός σε έβαλε στη δεύτερη θέση. Εγκοσίζει τίποτε να κλείσεις τα παράθυρα για να προσευχηθείς. Επηρεάζεις το βασιλιά, φίλε, επηρεάζεις τα πάντα. Ένα το πουλήσεις τώρα το πράγμα για δυο παραθυρόφυλλα. Ο Θεός ξέρει, ο Θεός βλέπει, ο Θεός γνωρίζει. Τον κόσμο, αδέλφια, στη μορφή του Θεού δεν τον πλάθουν οι έξυπνοι άνθρωποι, ούτε οι ανθρώπινες εξυπνάδες. Πλάθουν τον ανθρώπι που ζουν με ακεραιότητα. Με ακεραιότητα. Τούτοι όλοι οι πολιτικοί που κυβερνούν τον κόσμο είναι όλοι έξυπνοι. Τελειώσαμε τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξέρετε τι τους λυπεί? Η ακεραιότητα. Τον κόσμο στη μορφή του Θεού και στο τι ο Θεός τον θέλει να είναι, πλάθουν τον άνθρωποι που ζουν με ακεραιότητα. Όχι οι ανθρώπινες εξυπνάδες. Επάλευκα πάρα πολλά με το σκέψεις για χρόνια. Μου λέω, ρε φίλε, τι εννοείς και ο παραθυρόφυλλα? Σαν να τον πουλούσαν τον ίδιο του το Θεό για την ταθιό παραθυρόφυλλα, αν τα έκλειε. Ναι, ο Θεός βλέπει την καρδιά μας, ναι, ο Θεός ξέρει, γνωρίζει την προσευχή μας και τη σκέψη μας πριν ακόμα την πούμε, ναι, ο Θεός τον έβαλε στη δεύτερη θέση. Τι νομίζετε, δεν είναι ο Θεός που οδήγησε τον Δαρίο να υπογράψει το διάταγμα? Νομίζετε ότι μόνο τα καλά ελέγχει ο Θεός? Ελέγχει τα πάντα. Τα πάντα. Και εκείνους τους διεφθαρμένους, τους σατράπες, τους έτσι, τους αλλιώς, και εκείνους ελέγχει τους. Και εκείνους οδηγά τους ο Θεός. Τα πάντα. Αν έκλειε εκείνα τα παράθυρα, ο Δανιήλ θα έμενε ο δεύτερος στην εξουσία της αυτοκρατορίας. Αλλά θα είσαι γονατίσει και θα είσαι προσκυνήσει το Δαρίο. Όχι το Θεό του. Και ήταν ο Θεός του που τον έκαμε δεύτερο σου την αυτοκρατορία. Η ακεραιότητα και η πίστη στον Θεό του. Όχι ο Δαρίος. Ο Δαρίος, το μόνο που έκαμε για τον Δανιήλ ήταν να σκοτώσει και να πάρει την οικογένειά του. Και τον κάνει αιχμάλωτο. Τίποτα άλλο. Άρα, τον κόσμο στο πώς θέλει ο Θεός να είναι και να δείχνει και να συμπεριφέρεται, μορφώνουν τον άνθρωποι που ζούμε ακεραιότητα, οι άνθρωποι που ζούμε τη δική του στην εξυπνάδα. Το τρίτο μας σημείο. Ξέρετε, θαυμάζουμε όλοι και νομίζουμε ότι το θαύμα, το μεγάλο θαύμα σου δίνει την ιστορία, είναι ότι ο Θεός εσφράγισαν τα στόματα των λιονταριών. Να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. θαύμα, τεράστιο θαύμα, αν το αφιζητούμε. Αλλά άμα σκεφτείτε ότι μίλησε ο Θεός και έγινε το συμπανούλο, και μπορεί καν το μυαλό μας να το συλλάβει, το να σταματήσει τα λιοντάρια που το να κατασπαράξουν το Δανιήλ ήταν παιχνιδάκι. Τίποτα είναι. Τίποτα. Το πιο μεγάλο θαύμα θεωρώ εγώ σε τούτη την ιστορία ήταν ότι ο Δανιήλ έμεινε πιστός στο Θεό και ότι ο Θεός μεταμόρφωσε τη ζωή του Δανιήλ για να είναι εκείνος που είναι. Και να εξηγήσω τι εννοώ. Ο Δανιήλ όταν έφτασε να είναι εχμάλωτος ήταν νέος. Σκεφτείτε λοιπόν ένα νέο που στη χώρα του, μέσα στο σπίτι του, εν καλοκαίρι, γιατί πάντα οι στρατιωτικές εκστρατείες γινόνταν άνοιξη καλοκαίρι. Περνά ωραία, ευχαριστά, έχει όλη τη ζωή μπροστά του. Τα πάντα. Νέος. Τρώει το καρπουζού, είναι όμορφα και ωραία. Και σε κάποια φάση ακούει θόρυβο. Ο θόρυβος έρχεται όλο και πιο κοντά του και γίνεται όλο και πιο μεγάλος. Γυρίζει και βλέπει στρατεύματα να έρχονται. Αυτοί είναι οι σκοκώνες που ο καρπουζού σηκώνεται πάνω, αλλά όσο κάνει κάτι, μπήκαν τα στρατεύματα μέσα. Βλέπει θείους, θείες, μπορεί γονείς, δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες, παππούδες, γιαγιάδες να τους φάζουν μπροστά του. Διαλύουν τα σπίτια τους, βάζουν τους φωτιά, λαιλατούν τα πάντα, πιάνουν τον ίδιο. Πολλά πιθανόν να του ξυρίσαν το κεφάλι, να τον εξευτελίσαν και να τον παίρνουν εχμάλωτο. Ξέρετε, στην εχμαλωσία δεν σε βάλαν πάνω σε τα αυτοκίνητα για να σε πάρουν. Ούτε σου εδιούσα, ούτε γαϊδουράκι, ούτε άλλο. Περπατούσες. Που τη μια χώρα στην άλλη. Πολλοί λένε ότι κάποιοι λαοί για τους Ασσύριους λένε ότι τους εχμάλωτους είχαν τους συνδεδεμένους τον ένα με τον άλλο με αγκίστρι μέσα από τα σύλλη. Και περπατούσαν από τη μια χώρα στην άλλη να πάνε. Φτάνει σε μια χώρα, άλλη, δεν έχει ιδέα τη γλώσσα, δεν έχει ιδέα το ποιοι έχουν τούτοι οι άνθρωποι. Εντάξει, άκουσε προφανώς, τούτοι είναι οι γείτονες μας, αλλά δεν το ξέρει τους. Δεν υπήρχε η ενημέρωση όπως εμείς τη ξέρουμε σήμερα, ήταν σκοτάδι. Και λέω, του ξέρεις ρε φίλε, είσαι τυχερός, εχαρίσαμε σου τη ζωή. Και τώρα και πάει για την υπόλοιπη σου ζωή, να υπηρετείς τον άνθρωπο που πήρε την απόφαση να εισβάλλουμε στη χώρα σου, να σου σκοτώσουμε τους συγγενείς σου, να σου κάψουμε το σπίτι σου. Έλα λες καλύτερα με σκοτώνετε με εμένα ρε φίλε, παρά να τον υπηρετώ τον άνθρωπο. Το θαύμα δεν ήταν ότι σταματήσαν τα λιοντάρια που τον αφάν τον Δανιήλ. Το θαύμα είναι ότι ο Δανιήλ ακόμα πιστεύει σε τον Θεό. Πού είναι ο Θεός όταν εισβάλλουν οι ξένοι στη χώρα σου? Είσαι ο εκλεκτός λαός του Θεού, είσαι πιστός. Έκαμνες ό,τι έπρεπε να κάνεις. Ή δεν έκαμνες ό,τι έπρεπε να κάνεις. Αλλά εγώ έκαμνα τα. Το θαύμα είναι ότι όταν φτάνει ο Δανιήλ στη ξένη τη χώρα και παρουσιάζουν του το τραπέζι με τα όμορφα τα φαγιά και τα κρασιά που το τραπέζι του βασιλιά. Λαλή παιδιά θα φάω από τούτα. Γιατί ευέβηλα προς το Θεό μου, δώστε μου όσπρια. Ακόμα συνεχίζει ο Δανιήλ να λατρεύει το Θεό του. Τούτο είναι το θαύμα. Και ο Δανιήλ θα μπορούσε να λαλεί μέσα του, άκου αδείς κουμπάρε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα γύρω μου, αλλά μπορώ να κάνω το εξής. Να φτάσω όσο πιο κοντά μπορώ σε τούτον τον βασιλιά σου, τον αυτοκράτορα και σε κάποια φάση που να μπορώ να τραβήσω ένα μαχαίρι να το κάτσω μες στην καρδία. Θα σπάω μετά. Δεν πειράζει, επήρα την εκδίκησή μου. Για το Θεό μου, για τον λαό του Θεού να το κάνω. Και αντί τούτου κάθεται για μένα ο Δανιήλ, πιστός. Το ένα πράγμα μετά το άλλο. Σε ξέρετε τι βλέπει ο Δανιήλ. Ο Δανιήλ βλέπει τους αυτοκράτορες να φεύγουν ένας μετά τον άλλο. Και ποιος ήταν για μένα, σταθερός. Και να υπηρετεί το Θεό του μέσα από ζύον τον πόστο, μέσα από την εχμαλωσία. Εμπελώναμε να το σκεφτείτε. Αλλά να είμαι σταθερός, με ακεραιότητα. Με ακεραιότητα, αν κάνει ζωή, πρέπει να κάνει. Ο Δανιήλ αναπαύεται στο γεγονός ότι ο Θεός κινεί την ανθρώπινη ιστορία, εν κυρίαρχος. Ήταν μεγάλο θαύμα το ότι τα λιονταριά είναι θαφάντο, Δανίλ. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι τεράστιο. Ξέρετε, τα λιοντάρια είναι άβουλα. Δεν έχουν επιλογή. Αν τους πει ο Θεός φάτε να φάνε, αν τους πει ο Θεός με φάτε, θα φάνε. Οι άνθρωποι όμως έχουν βούληση. Και έχουν κάθε ελεύθερη βούληση να γυρίσουν και να βρίσουν τον Θεό. Να γυρίσουν και να αμφισβητήσουν τον Θεό. Να γυρίσουν και να λατρεύσουν τον Θεό. Να γυρίσουν και να δοξάσουν τον Θεό. Έχουν βούληση να κάνουν ό,τι. Και σου στείλει στην κόλαση. Έλα, στείλε με στην κόλαση. Και τι. Είναι δικαίωμά μου να σε βρίσω, Θεέ. Κάθε δικαίωμα να έχω. Τι να μου να κάνει, απλά με στείλει στην κόλαση. Όχι, να υποφέρω. Αιώνιο τελά, εγώ θέλω να σε βρίζω. Το θαύμα ενώ ότι ο Δανιήλ μένει πιστό και ότι ο Θεός δουλεύει μέσα του και μεταμορφώνει τη ζωή του. Είσαι κάθε δικαίωμα, είσαι κάθε ερέθισμα, είσαι κάθε δικαιολογία ο Δανιήλ να γυρίσει και να βρίσει τον Θεό. Όπως η γυναίκα του Ιώβ είπε στον Ιώβ, γύρισε βρίσον και πέθανε ρε φίλε. Ελευθερώθου. Πού τον το πράγμα. Πού τον το πράγμα. Ο Δανιήλ μένει για μέ. Θεέ μου, δεν το πολύ καταλάβω. Αλλά και ο Θεός δουλεύει μέσα του. Μέσα σε ένα πλάσμα που είχε βούληση, που μπορούσε να πάει κόντρα στο Θεό. Ο Θεός δουλεύει μέσα του. Εμένα τούτο είναι το πραγματικό θαύμα σου την ιστορία. Σημείο τέταρτο. Το ότι ο Θεός εκκινήθηκε με τον τρόπο που κινήθηκε με τον Δανιήλ και του έσωσε τη ζωή από τα λιοντάρια, δεν σημαίνει ότι θα κινηθεί έτσι σε κάθε περίσταση της δικής μας της ζωής. Ξεκαθαρίσουμε. Διαβάζω από το Εβραίους 11, 32 με 40. Χρειάζεται να συνεχίσω. Δεν θα με πάρει ο χρόνος να διηγηθώ για τον Γεδεών, τον Βαράκ, τον Σαμψόν, τον Ιεφθάε, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ και τους προφήτες. Με την πίστη κατατρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων. Έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατη ισχυροί, αναδείχτηκαν ήρωες στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα, γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους τους. Κόμμα, συνεχίζω τώρα. Ήρωες της πίστης, έτσι. Λοιπόν, βασανίστηκαν ως το θάνατο, χωρίς να δεχτούν την απελευθέρωσή τους, έτσι. Γιατί πίστευαν ότι μπορούσαν να αναστηθούν σε μια καλύτερη ζωή. Άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς, μαστιγώσεις, δεσμά και φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν δοκιμασίες, θανατώθηκαν με μαχαίρι, περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα, έζησαν σε στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις, κακουχίες. Και συνεχίζει. Ο κόσμος δεν ήταν άξιος να έχει τέτοιους ανθρώπους. Όποιος νομίζει ότι υπάρχει συνταγή για το «Α, να εξασκήσω την πίστη μου και ο Θεός να κινηθεί έτσι», είναι ψεύτης. Ψεύτης. Υπάρχει συνταγή. Ξέρετε ποιο είναι το μυστικό του να φράξει ο Θεός στα στόματα των λιονταριών. Έναν είναι. Αν θέλει ο Θεός κάνει, αν θέλει ο Θεός δεν το κάνει. Τέλος. Πίστη. Πίστη, έτσι δάμε την πίστη. Έφραξαν στόματα λεόντων, έγιναν βασιλείς, διαχειρίστηκαν, εσβήσαν φωτιά, εσφάξαν τους, επριονίσαν τους. Δεν είναι η ίδια πίστη. Η ίδια πίστη ακριβώς. Η ίδια πίστη. Έτσι. Η ίδια πίστη που χρειάζεται για να πέσουμε στο λάκκο και να σταματήσουν τα λιοντάρια που να σε φάνε, η ίδια πίστη που χρειάζεται να νιώθεις τα πριόνια να σε κόφκουν και να διαιρωτάσαι και να σκέφτεσαι «Καλά το Δανιήλ, δεν τον έσωσες και εμένα, εμεσόζεις». Γιατί έσωσες τον Δανίλ τσο για μένα. Στέκεσαι για μένα όμως. Σε νιώθεις τους να σε πριονίζουν. Γιατί επιστεύχω ότι μπορούσαν να αναστηθούν σε μια καλύτερη ζωή. Γι' αυτό. Το να περιμένω ότι επειδή εγώ έχω πίστη ο Θεός να ανταποκριθεί όπως εγώ θέλω είναι μεγάλη απιστία στο ότι ο Θεός έχει ετοιμάσει για μένα μετά που του είναι τη ζωή. Τεράστια απιστία. Είναι ύβρις το πράγμα για τον Θεό. Ο Θεός θα γυριστεί τη δική σου τη ζωή και τη δική μου τη ζωή με ένα γνώμονα. Τη δόξα της βασιλείας του. Τέλος. Και ξέρετε τι, όταν ο Θεός χειρίζεται τη δική μου τη ζωή και τη δική σου τη ζωή με γνώμονα μόνο τη βασιλεία του, είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να μου συμβεί. Σκεφτείτε ποτέ τι σημαίνει η βασιλεία του Θεού. Εσπάσετε το κάτω σε ιδέες, σε λέξεις. Βασιλεία του Θεού σημαίνει ειρήνη, απουσία πολέμου, γαλήνη. Βασιλεία του Θεού σημαίνει δικαιοσύνη, ευημερία, υγεία, δύναμη. Τούτα σημαίνουν βασιλεία του Θεού και πολλά άλλα πράγματα. Ακόμα κι αν εγώ μπορεί σε δουν τι γίναμε τα γι' αυτό. Ο Θεός να χειριστεί τη ζωή του κάθε ενός μας για τη δόξα της βασιλείας του. Και είμαι σίγουρος ότι όποιος το ακούσει τον Τζον πιστεύει στο Θεό, μπορεί να πει, φίλε, έτσι Θεό, εγώ δεν το θέλω. Εγώ θέλω τη ζωή μου να τη χειριστώ για μένα, για το καλύτερο το δικό μου. Κράτα την. Έχεις κάθε δικαίωμα. Για μας που εμπειράμε την απόφαση να πούμε, Θεέ μου, έτσι η ζωή μας, κάμε εσύ ό,τι θέλεις, θα κάνει ό,τι θέλει για τη βασιλεία του. Δόξα στο Θεό, γιατί για τη βασιλεία του είναι για το δικό μου το εγώ. Γιατί όποτε μπαίνει το δικό μου το εγώ στη μέση, το μόνο που σπέρνει γύρω τον καταστροφή. Τίποτε άλλο. Δέτε τους αυτοκράτορες που επεράσαν μπροστά από τον Δανιήλ. Τι εγκάμναν, εχτίζαν. Μόλις εφταίνε και έναν τζοαλαμέζο λαούσαν, εγώ είμαι ο Θεός. Κάποιος τους έτρωε. Βασιλιά να ζήσει στον αιώνα. Τι επομένει, δολοφονούσαν τους. Δεν έζησαν κανένα στον αιώνα. Ούτε ο Δανίλε ζήσε στον αιώνα, και ο Δανίλε πέθανε. Γλιτώσε τον Θεό που τα λιοντάρια. Ύστερα που λίγα χρόνια πέθανε ο Δανίλ. Δόξα στον Θεό μου πέθανε ο Δανίλ. Πήγαινε κάπου καλύτερα. Ο Θεός να χειριστεί τη ζωή μας με γνώμονα τη δόξα της βασιλείας του. Άρα αν ο Θεός εκκινήθηκε έτσι στο Δανίλ, δεν σημαίνει να κινηθεί έτσι σε εμάς, μπορεί και να το κάνει όμως. Πέφτεις μέσα στο λάκκο για τα λιοντάρια και λέει σάτε. Ό,τι θέλει ο Θεός ας γίνει. Τελευταίο σημείο. Όλα ξεκινούν από κάτι μικρό. Όλα ξεκινούν από κάτι μικρό. Πριν φτάσει ο Δανιήλ να πέσει στο λάκκο με τα λιοντάρια, να πρέπει να σκεφτεί ο Δανιήλ. Να κλείσω τα παράθυρόφυλλα ή να μην τα κλείσω. Έπρεπε να σκεφτεί να φάω ή να με φάω. Ξεκινήσαμε από το τραπέζι του βασιλιά. Σιγά σιγά. Εφτάσαμε λιώμη. Θυμηθείτε λίγο την παραβολή. Έλα φίλε εσύ 5 νομίσματα, έλα εσύ 3, έλα εσύ 1. Έκαμε στα 5-10, μπράβο φίλε. Πάρε. Πόλεις να τις διαχειριστείς. Έκαμε στα 3-6, μπράβο φίλε, πάρε. Πόλεις να τις διαχειριστείς. Έκαμε στο 1-1, ανάφηκε στο 1-1-1. Να σε κρίνω με τα λόγια σου. Εν είπες ότι είμαι σκληρός. Σε κρίνω με Τζον, είπες, είμαι σκληρός. Πρέπει με ακεραιότητα να ζήσουμε την κάθε μέρα της ταπεινής μας απλής ρουτίνας. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Ζήσε σωστά και με ακεραιότητα για εκείνον που έβαλε ο Θεός μπροστά σου. Για εκείνον που έβαλε ο Θεός μπροστά σου, είναι απλά ξυπνάς το πρωί να πηγαίνεις δουλειά, να μεγαλώνεις τα κοπελούθια σου ή να μεγαλώνεις τα κοπελούθια άλλων ή να είσαι θείος ή θεία ή αδερφός ή αδερφή, κάμε το σωστά. Ξεκινούμε από τα μικρά, πριν ο Θεός μπορέσει να μας εμπιστευτεί κάτι πιο μεγάλο. Σε αυτό το ισχύει για εμάς που είμαστε γονείς. Θέλετε τα κοπελούθια σας να γίνουν Δανιήλ, ξεκινάτε από τα μικρά, σήμερα, τώρα. Τούτη η ιδέα, μα είμαι μωρόν ακόμα, ξέρεις, γίνονται 25 χρόνια, είμαι μωρόν ακόμα, γίνονται 30 χρόνια, είμαι μωρόν ακόμα. Παντρεύκονται. Εντάξει, τώρα είναι μωρό, έχει δική του οικογένεια. Ναι, ρε φίλε, αλλά τώρα είναι 35 χρονών, και να κάνει δική του οικογένεια. Έχασες το. Το παιχνίδι τέλειωσε. Τώρα, πόσο χρόνο είναι, θκιό, κάτι έχεις να του δώκεις. Να προκαλέσεις την πίστη του, τη δίψαν του για τον Θεό. 3-3. Είναι ποτέ πολύ νωρίς. Να μπουν τα μωρά μέσα σε τούτη την ιδέα της ζωής μαζί με τον Θεό. Και δεν είναι και ποτέ πολύ αργά εμείς να ξεκινήσουμε. Δεν είναι ποτέ πολλά νωρίς για τα μωρά και δεν είναι ποτέ πολλά αργά για μας. Σήμερα, τώρα, μπορεί ο καθένας να πει, ρε Θεέ μου, έχασα τόσα χρόνια. Συγγνώμη. Πάμε. Πολλά απλά πράγματα. 3 πράγματα. Έχασα τόσα χρόνια, συγγνώμη, πάμε. Τούτον είναι. Αν το λαλεί η καρδούλα μας, πάμε. Ξεκινούμε που τα απλά, που τα καθημερινά. Και μετά, σιγά, μπορεί να φτάσουμε να είμαστε οι δεύτεροι στην αυτοκρατορία. Μπορεί και όχι. Μπορεί να συνεχίσουμε με στα απλά στα δεμήνα. Να ξέρετε τι. Στο Εβραίους 11, το κεφάλαιο που διαβάσαμε, υπάρχουν ονομαστήρες, ο Δαβίδ, ο Σαμουήλ, ο Γεδεών. Υπάρχουν και χιλιάες, αν όχι εκατομμύρια, ήρωες των οποίων τα ονόματα δεν τα ξέρουμε. Εντζίνοι που επριονίστηκαν, εντζίνοι που εντυθήκαν με προβιές, εντζίνοι που... Εδαμέ, εγραμμένοι, εμέσα. Αν δεν ήταν εντζίνοι, εμείς δεν θα είμαστε δαμέ σήμερα. Το Μαρτίνο Λούθυρον ακολουθήσαν τον εκατομμύρια άλλοι πιστοί για να μπορέσει το κίνημα να επιβιώσει μέχρι σήμερα και να είμαστε εμείς δαμέ. Άγνωστοι. Οι οποίοι με ακεραιότητα διαχειρίζονταν την καθημερινή τους ζωή. Και σιγά σιγά μεταμορφώναν χώρες σαν την Ελβετία, σαν τη Γερμανία. Σιγά σιγά. Με απλά πράγματα. Εξεκινούσαν που το να σταματήσουν να πηγαίνουν στα καζίνο. Μετά σταματούσαν να πίνουν κρασιά και μπύρα και να μεθκιούν κάθε μέρα. Μετά σταματήσαν να πηγαίνουν στις πόρνες. Με ακεραιότητα, κάθε μέρα, τα απλά και τα ταπεινά. Και ο κόσμος σε μεταμορφώνεται. Που μας να μεταμορφωθεί ο κόσμος, δεν περιμένουμε που τους ανθρώπους κρατούν, έχουν θέσεις και εξουσίας. Κανένας τους δεν μπορεί. Που τη στιγμή που ο Θεός εγκατοικεί στην καρδιά του ανθρώπου και νομίζω ότι διαχειρίζεται τα πράγματα με δική σου εξυπνά, δεν μπορείς να πάεις πουθενά. Πουθενά. Εμείς να μεταμορφώσουμε τον κόσμο. Τον κόσμο μεταμορφώνει τον η Εκκλησία του Χριστού. Καθώς ζει με ακεραιότητα και οδηγούμενη που το πνεύμα του Θεού. Και όσον η Εκκλησία εν το κάνει το πράγμα, ο κόσμος μεταμορφώνεται σε κάτι χειρότερο. Όχι σε κάτι καλύτερο. 5 πράγματα είπαμε σήμερα. Κλείνουμε με μια έτσι γρήγορη επανάληψη. Σημείο πρώτο, το σωστό είναι πάντα σωστό ακόμα και αν δεν το κάνει κανένας, το λάθος είναι πάντα λάθος ακόμα και αν το κάνουν πολλοί. Το δεύτερο μας σημείο ήταν ότι ο κόσμος δεν μεταμορφώνεται στην εικόνα του Θεού από ανθρώπους που είναι έξυπνοι, αλλά από ανθρώπους που ζούμε ακεραιότητα. Το τρίτο είναι ότι το θαύμα δεν ήταν ότι ο Θεός ήταν, αλλά ήταν το μεγαλύτερο θαύμα ότι ο Θεός έκλεισε τα σώματα των λιονταριών. Το θαύμα ήταν ότι ο Θεός μεταμόρφωσε τη ζωή του Δανιήλ. Τα λιονάρια ανάβουλα, ο Δανιήλ είχε βουλήσει. Το τέταρτο είναι το ότι ο Θεός κινήθηκε έτσι στη ζωή του Δανιήλ, σημαίνει ότι να κινηθεί έτσι στη δική μας τη ζωή. Υπάρχει συνταγή για το πώς να κινητοποιηθεί ο Θεός. Ο Θεός είναι αυτόβουλος και κυρίαρχος. Το κάνει ό,τι θέλει. Για χάρη της βασιλείας του που συμφέρει τον καθένα από μας. Και το πέμπτο είναι ότι ξεκινούμε από τα μικρά-μικρά, τα καθημερινά. Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς για τα μωρά να μπουν το πράγμα και ποτέ δεν είναι πολύ αργά για τους ενήλικες εμάς να πούμε στο Θεό, αλλά ότι δούλεψε μέσα μου. Αμήν.